Saaremaa tund.
Tere kuulema 3787. keskpäeva saadet. Meil on neljapäev 11. oktoober ja nii nagu signatuurist kuulda, on meil täna Saaremaa vallatund. Kuna homme me räägime veel Saaremaa rallist, siis meil on Saaremaa vallatund siis pisut ebaharilikul ajal neljapäeviti. Aga ei ole midagi, meil on esimesed stuudiokülalised juba kohal, valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm ja Saare maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter. Tere! Nii, alustame siis sellest, et valla valitsus on suunanud 26. oktoobri vallavolikogu istungile kaks raamatukogusid puudutavat eelnõu. No, kui nüüd tava inimene mõtleb, et noh, kui hakatakse midagi muutma või ümber tegema, et siis kas praegu on nagu midagi halvasti, et on vaja midagi muutma hakata või?
Mina ei julgeks öelda, et praegu hetkel midagi halvasti on, et meil on lihtsalt tegelikult selle ümberstruktureerimise eelkõige põhimõte või miks me seda teeme, on selle jaoks ju, et siduda, kuidas ma ütlen siis, et ühtlustada palgad, vaadata üle tegelikult raamatukogude lahtioleku ajad ja kas nad on külastajatele kõige sobivamad. Ma ei ütleks küll, et praegu ka raamatukogudega midagi halvasti oleks.
Et no kõige tähtsam, mis võiks nagu kohe esimesest hetkest kõlama jääda, et ühtegi raamatukogu meil kinni ei panda, ühtegi töötajat lahti ei lasta, et see on nagu selle asja kõige olulisem mõte, et noh, keegi kuskil ei hakkaks väga niimoodi ärevusse ei läheks kohe.
Et ühtegi raamatukogu meil tõesti plaanis sulgeda ei ole, et seda kohe kindlasti mitte, et minu arvamus on see, et raamatukogu on kohaliku piirkonna siukene elusoidja, kus on hea koos käia, tutvuda ka välismaailmaga natukene rohkem, nii et seda jah, et me hakkaksime raamatukogusid sulgema, seda kindlasti plaanis ei ole.
No ma saan aru, et sulle tuleb nagu võimu nüüd juurde, et põhimõtteliselt hakkavad kõik vallas tegutsevad raamatukogud alluma otseselt sinule, et sa oled nüüd suur juht ja pearaamatukoguhoidja.
Pearaamatukoguhoidja on mul õnneks ka olemas, aga jah, ma usun, et personali juurde tulles tuleb ka mingil määral ikkagi seda poolt juurde ja võib-olla paperi majanduse tööd ja sellist asja, aga eks me oleme kogu aeg ju olnud nagu katus neile küla ja küla raamatukogudele, sest et keskraamatukogu komplekteerib teatavasti kogu lugemisvara. Samuti teeme me koolitusi, oleme metoodiliseks keskuseks ja nad käivad ju keskogus koos aastaid.
Et no selles mõttes nagu midagi oluliselt sisu poole pealt nagu ei muutu või?
Ma arvan küll, et sisu poole pealt ja teenuse kvaliteedis me ei tohiks teha järele andmisi seda enam, et kavaliku teabe seadusega on inimene üks kõik, mis nurgas, kui kaugel ta elab, tal peab olema kättesaadavus juurdepääs informatsioonile ja raamatukogu on ikkagi see koht, mis seda võimaldab tasuta.
Kas lugeja, ütleme kusagil seal, noh ma ei tea, Mustjala kandis, saab aru, et midagi nagu muutunud on või et midagi teistmoodi, kas ta peaks aru saama?
Ma arvan, et ta ei peakski tegelikult aru saama, tema jaoks peab olema see raamatukogu sama turvaline koht, sama hea koht, kus ta käis ennem, võib-olla isegi parem, et teenust tuleb arendada ja ma arvan küll, et lugeja ei tohiks näha mingisugust sellist köögipoolt, et tema jaoks peab jääma raamatukogu kohaks, kuhu ta tahab minna.
No aga tänasel päeval ju raamatukogu ei olegi ju igal pool ainult raamatukogu, et raamatukogule on juurde tulnud ka mingid muid ülesandid, ma tean, kuskil on ta näiteks ka internetipunkt ja
enamuses on internetipunkt, see on avaliku teabe seadusega lausa kohustus, et peab olema juurdepääs avalikul internetile.
Kas vallal on äkki veel plaanis mingisuguseid funksioone raamatukogudele lisada.
No, tegelikult kui me praegu hetkel juba vaatame raamatukogude töötajaid või raamatukogude juhatajaid, siis nad on ühed enim koolitatud inimesed üleüldse, ma julgeks siin öelda. Ja neil koolitus, Anu, ma arvan, sa oskad mulle lisada, aga neid toimub ikka väga tihti teile.
Ütleme, me suvekuudel ei tee, aga suvekuudel on jälle võib-olla mingi väljasõidu reis, aga talvekuudel ikkagi iga kuu, julgen öelda, on koolitus välja arvatud jaanuaris, kui on siis see aruandusperiood.
Ja praegused kõik ka, ütleme, kui me vaatame Saarema pilti, siis mitmes raamatukogus, mida me ka külastanud oleme, siis juba praegusel hetkel tegelikult raamatukogu juhataja justkui ongi ka kohalik infotöötaja. Ta on alati olemas, tema käes saab kodanik minna ükskõik mis hetkel infot pärima ja küsima ja enamjalt nad alati ju ka teavad küsimustele vastuseid või vähemalt oskavad suunata inimesi, kuidas otsida. Toetavad ju kõiki digialgirastamise e-variante, nii et see kõik on meil raamatukogudes olemas. Ja...
Me koolitasime rahvusraamatukogu abil ja kevadel just kõik oma raamatukogu töötajaid e-juhendaja koolitajateks ka.
Kuidas praegu meie raamatukogude külastatavus on, ma mõtlen just maapiirkondades, et kui palju seda rahvast seal käib? Kas raamatukogu töötaja läki on liiga igav seal, et tal tuleks midagi tõesti otsida juurde, et palk välja teenida? No kui käib kaks inimest nädalas?
No ma usun, et...
Või käib rohkem?
Ma usun, et käib rohkem. ma ütlen sulle nagu laias laastus, et meie raamatukogud Saaremaal on ju väga erinevad. Tõesti, meil on juba teeninduspiirkonnad erinevad, elanikud on koondunud elama väga erinevalt igasse piirkonda ja seetõttu on ka see lugejate arv erinevates raamatukogudes tegelikult üsna erinev. Samas saab seda optimeerida just nimelt selle lahteoleku ajaga, et ikkagi inimesel on võimalus minna, aga nüüd on see küsimus, kas raamatukogu peab olema siis just 5-6 päeva nädalas avatud või piisab mõnes kohas ka paaris päevas nädalas.
Ja aga kes seda nagu siis või kuidas seda nagu reguleerida saab või et millal me ütleme, et nii ütleme 4 päeva on nagu palju, et 3 oleks nagu paras või?
No seda me näemegi ikkagi nende külastuste järgi ja ka musun kohalikul tasandil tuleb natukene analüüsida seda. Ja nii palju ma ütlen laias laastus, et tegelikult ma ükskord arvutasin siin seda külastajate arvu järgi ja kui meil on aastas, eelmisel aastal oli kuskil 197 ja sinna peale külastust, siis meie vallaraamatukogudes. Ja kui see jagada, ütleme, 300 lahtioleku päevaga ära, siis tuleb meie raamatukogudes kokku päevas üle 650 külastaja. Et seda ei olegi tegelikult vähe. Aga samas, ega raamatukogu hoidjale ei saa iga vakata, et tegelikult on ka virtuaalkülastused, päringud, vastamised, nad peavad ka hea seisma oma raamatute korrasuju eest, nende tellimiste eest.
See on see töö, mida külastaja üldjuhul nagu ei näe ja ei tea.
Seda ja üldjuhul ju ei nähta, sest et külastaja jaoks peab olema raamatukogu hoidja olemas.
Mis moodi see ajakava nüüd välja näeb, et noh, põhimõtteliselt ma saan aru, et paljud asjad toimivad nii nagu ikka, et see kõik on nagu selline suhtkoht formaaljuriidiline see niisugune struktuuri uuendus või?
Just kui võiks nagu niimoodi väita küll on ju, et tegelikult 1. jaanuarist on meil siis plaanis see, kui hakkaks kehtima uus Saarema keskraamatukogu põhimäärus, mille alusel siis jah, 1. jaanuarist alates kuuluksid siis väikesed raamatukogud kõik keskraamatukogu alla. Nii et sellises tempos me liigume. Ja...
See haldusreform on üle Eesti tegelikult seda suunda kaasa toonud, aga Saarema vald on lihtsalt nii suur, et meil on korraga 27 raamatukogu. Ja siis 3 maakonnas jäävad veel ka, kellele me teenust ju pakume samamoodi koolitust ja raamatute tellimist Muhu ja Ruhnu. Ja tegelikult aasta alguses siin võin ka tuua Põltsama näite, kus ühines siis 8 raamatukogu keskraamatukogu.
Keskraamatukogus jääb seltskond sama suureks, sama väikseks või tuleb juurde?
Praegu ei ole näha juurde tulekut.
Aga vajadus nagu tekiks see läbi, et mingi midagi tööd tuleb teil tuleb ju tööd juurde põhimõtteliselt.
Ma loodan, et aeg annab arutust ja vaatame, kuidas me selle koorma veetud saame. Kui me ei saa, siis tõstan käed ja annan alla.
Ei, kus, mitte mingil juhul.
Nii, palun abi.
Palju õnne, meil on vähemalt üks kuulaja ka, kes on kuulanud ja helistanud ja esitud meil ka küsimuse või natukene küsimus, natuke ettepanek. Raamatukogud võiksid olla laupäeviti lahti ja näiteks siis esmaspäeval kinni tööl käivad inimesed ei jõua raamatukogu, näiteks Tornimäe raamatukogu pannakse kinni kell 16.
Jah, eks see ongi tegelikult paljuski meile annud selle suuna kätte, et, et me oleme aru saanud, et noh, võibolla siin natuke huumoriga öeldud on ju, aga praegusel hetkel, et raamatukogu lahtioleku tunnid sobivad kõige paremini raamatukogu töötajale. Võibolla mitte niivõrd palju külastajale. Ja me sooviksime seda, et tõesti, et ka tööinimesed jõuaksid väljapool oma tööaega, et neil oleks vähemalt võimalus raamatukogu külastada. Ma ei väida siin praegusel hetkel seda, et, et meil hakkavad kõik raamatukogud hakkavad olema lahti kella 8 või laupäeviti ja pühapäeviti. Et seda kindlasti mitte ja kui praegu hetkel vaadata üle üldse seda raamatukogude tabelit ja nende lahtioleku aegasid, siis nad on paljuski erinevad.
Ja paljud on ka laupäeviti lahti.
On.
Et kohati ta võiks toimida no, nii nagu muuseumis on ju ka talveperioodil on ju esmaspäev teisipäev on ta nagu külastajatele nii-öelda suletud, kuigi, kuigi noh, personal käib nagu tööl ikka, aga, aga et noh, mingid sellised variandid äkki annab mängida.
Siin saab teha ka loomulikult kasutajate küsitlemist ja analüüsi, sest tegelikult meie programm näitab ka ära selle külastustihedusel osa tunni kaupa. Ja noh, keskkogus on küll selline asja, et esmaspäev on kõige tihedam päev.
Ja
muidugi, kuigi meil on ka laupäeva vaatud.
Keskkogus on, ma olen märganud, et ka hommikul on järjekord ukse taga, et noh, võibolla kuskil maapiirkonnas on mõistlik avada paar tundi hiljem, et noh, võibolla maainimene ei torma kohe kell 9 raamatu kukku, et, et võibolla seal annaks kella aega mängida, aga see põhimõtteliselt on nagu selles mõttes läbirääkimiste küsimus, et, et siin ei ole nagu otseselt niisuguseid keeldusid ja käskusid, et nii kuidas kuskil piirkonnas nagu mõistlik on, et niimoodi on võimalik seda asja korraldada.
Ma arvan küll, et kõiki kohti tuleb ikka vaadelda eraldi, et, et päris niimoodi ühe pulgaga me ei saa kõiki.
Ei saa, absoluutselt on. Mitte.
Selge, soovime edu meie raamatukogu rahvale jõudu eksu ja Mihkliga me räägime siis nüüd järgmine oluline punkt, millega kultuuri osakond kindlasti tegeleb, see on meie kultuuri pealine. 1. oktoobriks me pidime esitama oma sellise, ma ei teagi, kuidas selle kohta nüüd öelda, siis selline...
Ütleme taotlusraamat.
Taotlusraamat. Kes selle raamatu autor on? Kes kirjanikuks sai?
See oli jah ikkagi suurema gruppi töö ja tegemine ja lõpupoole aitas meid ikkagi väga palju meie osakonnast Kristel Peel, kes on meil siis praegu hetkel kultuuride spetsialist. Nii et, et minu poolt Kristelile suured tänud ja üleüldse kogu sellele meeskonnale, kes meil seal juures oli ja kõik need inimesed, kes käisid läbi ja oma ideid ja mõtteid jagasid. Nii et, aga tõesti jah, praeguseks hetkeks on meil siis taotlus esitetud ja meid oodatakse kultuuriministeriumisse ettekandele, ingliskeelsele ettekandele rahvusvahelises juriigias 22. oktoobril kell 4 õhtul. Ja me oleme siis, kui võtta järjekorrad, siis Kuressaare esineb esimesena. Peale seda siis 23. oktoobril on Narva ja siis on tulemas Tartu. Ja 23. oktoobri õhtuks peaks siis olema selge, kes ja mis linnad siis jätkavad kandideerimist. Ja üleüldse, et siis veel natukene laiendada seda kultuuri pealinnaks kandideerimist, siis tegelikult järgmise aasta lõpuks on siis teada see Eesti linn, üks, jah, see Eesti linn, kes siis kultuuri pealinnaks saab, Euroopa kultuuri pealinnaks.
Selle kaitsmise nii-öelda meie õiguste eest teismise 22. oktoobril, selle võtad sa enda peale või on seal...
Ei, ma üksinda kohe viinnasse mitte.
See on aga... kollektiivne esinemine.
Jah, kollektiivne. Meid lubatakse sinna kokku, sinna kultuuriministeriumi ruumidesse lubatakse 10-liikmine seltskond. Ja nagu ma ütlesin, siis kogu see esitlus on ingliskeeles, mille jaoks on meil siis pool tundi ette nähtud ja peale seda on veel mõnusalt 60 minutit küsimusi ka. Millele me siis üheskoos vastused leiame.
No sellest ei tohi nüüd kindlasti väga valjust rääkida, väga avalikult Narva inimesed kõik kuulevad keskpäevasaadet pingselt, eriti Saarema vallasaadet, aga et kas teil mingisugused sellised ideed on juba olemas, et millega nagu lüüad? Pool tundi on ühtepidi pikk, teistpidi väga lühik aeg ja seal peab ikkagi olema väga meelde jääv kohe. Seal ei saa nagu, noh, et läks nihu, teeme uuesti.
Absoluutselt. Meil esitusega töö käib ja ma usun ja ma olen täiesti kindel tegelikult, et teistest kultuuri pealinnaks pürgivatest linnadest me ikkagi oma esitusega juba erineme.
Kas praegu käib ka mingisugune selline väike tööstusspionaas nii-öelda, et ikka keegi hoiab ikka kogu aeg Narval ja keegi hoiab kogu aeg ka Tartul silma peale, et mis nad ikka teevad ja...
Jah, eks me ikka hoiame silma peale, aga ma arvan, et oluline on ikkagi ka enda asja ajada. ja mitte niivõrd väga keskenduda sellele, mis teised teevad. Sest enda pidev võrdlemine teistega võib mingisugusel hetkel väga halvasti mõjuda ja võtab selle fookus ära, mis, miks me tegelikult seal oleme.
No see nii-öelda tutvustusraamat või taotlusraamat, kas sealt sai ka kuskilt nagu mingi snitti võtta või, või see oli nüüd täiesti nii nagu me siin ise arvasime, et, et ta võiks olla niimoodi taga kokku kirjutati või?
Jah, eks see niimoodi nagu me, noh tõesti nagu, nagu sa ütlesid, et nagu me ise arvasime, nii me ta kokku kirjutasime ja me tõesti ütlen ausalt, et tantsime endast parima. Lisaks siis oma töötundidele, kuna meil ikkagi ütleme osad kirjutajad olid ju vallavalitsuse liikmed on ja siis me liiga palju ei saanud aega võtta enda igapäeva tööajast, vaid see kirjutamine oli ikkagi väljapool meie nii-öelda tööaega ja me andsime parima üks, et kindlasti see raamat, see on taotlusraamat praegu hetkel, mis oli selles mõttes sükkane esimene raamat, kus me liiga palju veel sisu ju ei, avanud, mis tegelikult 2024 toimima hakkab. Ja ma tõesti, nagu ma ütlesin korra, et, et ma tänan kõiki, kes selle kirjutamisega kaasas olid ja need, kes kaasas ei olnud, siis mul on väga kahju, väga palju siit sai kutsutud, kes kahjuks ei tulnud ja tagant järgi nüüd
on targad.
No, eks tagant järgi tarkus on täppis teadus.
Nii, 22. oktoobril juhtub siis, mis meile öeldakse, et sorry, te ei sobinud või vastupidi, te olete suurepärased, võistelge edasi.
22. oktoobril seda veel öelda, see öeldakse 23. oktoobril.
No, jah.
Ja, ja 23. oktoobril, eks me igal juhul usume ja loodame, et me selle jaa vastuse saame, et, et jätkake, sellepärast, et Kuressaare on niivõrd eriline ja Saarem üle üldse, selle kõigi teistega üle üldse, kes kunagi on varem kultuuri pealinnad olnud, on, et, et me saame väga ilusti õmmatagi tähelepanu sellisele saare elule, see, mis meil siin toimub ja kuidas see
elu käib. Kolmandast jääb siis kandideerima Eestist?
Kas kaks või kolm või üks, täpselt ei tea. Seda, et ühtegi ei jääks, seda ma ei usu.
Nii, kas mingil hetkel tuleb kõne alla ka see, et, et noh, nagu sa ütlesid, oma töö kõrvalt neid asju siin teete, et noh, põhimõtteliselt ikkagi võiks olla üks inimene, kes tegeleb sellega nii-öelda 24-7, siis on noh, võimalik esiteks talt ka midagi nõuda, teiseks noh, ta ei pea jagama ennast mitmete muude ülesannete vahel, et see ongi see tema kõige tähtsam töö, et kas sellest on juttu olnud, ja, kas selleks see on mingeid võimalusi?
See meil soov on ise asi, kas kas see soov ka täidetakse.
Et... No, valikogu ilmselt võiks seda teemat koos eelarve menetlemisega ju arutada, et see mingisugune summa, kui nüüd hästi läheb, võiks ju ka järgmise aasta eelarves olla selle ühe inimese keskmine Eesti palk näiteks.
Näiteks.
Kas sellise mõttega on valikogu poole mõtet pöörduda? No mõtet on ikka, aga noh.
Mõtet on ikka. Mõtet on ikka ja kuna valikogu on tegelikult siiamaani ju toetanud meie kandideerimist, siis ma usun, et et see on nüüd tegelikult see hetk, kus tasub ennast võib-olla natukene teiste linnadega võrrelda, sellepärast, et teistel linnadel on ikkagi olnud
palgalised
inimesed, suuremad tiimid, kes sellega tegelevad.
Nii, no kui me juba siin tiimide juurde jäime, siis sul on üks vakantne koht seal osakonnas, ehk siis spordinõunik. Kas vakants säilib või on plaanis ikkagi kedagi Martini asemel otsida?
Jaa, tõsi ta on, et, et 19. oktoober on Martinil siis viimane tööpäev. Soovime talle edu ta uues ametis, mis ta siis üle võtab ja Tallinna poole kolib tagasi siis. Ja antud hetkel on tõesti konkurs käimas alanud spordinõuniku koha peale. Nii et, et ma tõesti ootan kandideerima inimesi, kes soovivad kaasa rääkida Saarema mitte ainult siis spordi kui ka kultuuri arengus üle üldises mõttes.
Mm. Kas see peaks olema pigem selline visionäär või, või tugev praktik, ehk siis nii-öelda elupõline sportlane?
Mul endal on kujutus, et see võiks olla pigem visionäär. Ehk et otse loomulikult on oluline spordiga kokku puutumine, aga, aga selle ametikoha juures, kuna tegemist on spordinõunikuga on ja siis selle ametikoha juures ma ei näe mitte seda, et spordinõunik peaks ise igapäevaselt viibima 4-6 tundi spordisaalis või spordiväljakutel ja seal trenni tegema.
Ja ta peaks teadma, mis seal toimub.
Ta peaks teadma, mis seal toimub. Ta peaks olema huvitatud ka seadusandusest, mingil määral ka paperitööst igal juhul, nii et, et spordinõuniku roll on selline.
Kultuurikalendrit paperkujul selle aastal enam ei, ei tule, polnud inimest, kes oleks selle jamaga viitsinud tegeleda, ütleme otse.
selles mõttes kultuurikalender või paberkujul on, see on väga tore, kui kalender on seina peal. Ja aga ma arvan, et on olulisem veel seegi, kui, kuna meil tihti peale ju ürituste kuupäevad ka natukene muutuvad on ju, ja lisandub erinevaid üritusi, mis on väga suured ja olulised üritused tihti peale ka keset kalendriaastat. Ja noh, paberkalendrit täiendada on võimalik ainult siis kas siis pliiatsi või pastakaga, mitte kuidagi teisiti. Veebipõhiselt on seda kalendrit märgatavalt lihtsalt uuendada.
Nii et kuskilt me hakkame varsti seda kalendrit võime hakata otsima?
Loodame tõesti nii, et praegusel hetkel töö sinna suunda käib, mis selleks aadressis hakkab olema, seda ma praegusel hetkel kommenteerida veel ei oska, aga töö sinna suunda käib, et kultuurikalender oleks tõesti interneti avaharustes kõigile kätte saada.
Selge. Aga aitäh uudust tulemast, jõudu eksu ja no, kultuuripealinn on küll selline teema, et mida lähemale 2024 jõuab, et seda rohkem me sellel teemal ka rääkima hakkame. Aitäh.
Aitäh kutsumast.
Ja kuulen, meie saate stuudiokülaline oli Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm.
A journey to nowhere. And I keep trying to tell myself it's over.
Head kuuled ja me jätkame tänast Saaremaa vallatundi koos järgmise stuudio külalisega haridusnõunik Meelis Kaubi on kohale jõudnud. Tere tulemast.
Tere päevast kõigile.
Nii, meil on kõigepealt, kumma teema me siis võtame? Võtame siis kõigepealt selle Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa laste ja perede tugikeskuse asutamine. Miks teda tarvis on?
No sügavam kaasavariduse idee peidab põhimõtteliselt muutust ja mugavussoonist välja tulemist.
Aga miks meil peab ebamugav kogu aeg olema?
No ebamugav ei pea olema, aga kindlasti see kätkeb endas seda, et mõelda raamidest väljas olla olemas ning valmis leidma lahendust ühe väikese inimese heaks. Ja kindlasti muutused hariduskorralduses, koolikeskkonnas ja mõttemustrites on vajalikud, et edasi liikuda. Ja selles mõttes on kindlasti vaja meil korraks hetkeks peatuda ja mõelda, kuidas edasi minna ja mõelda, mida kaasa võtta ja mida muutma peaks. Ja tõepoolest me oleme nüüd jõudnud selleni, et tugispetsialistid siis koondada ühe keskuse ühe juhtimise alla.
No tänasest teest võist lugeda, et näiteks Kuressaare gümnaasium ei ole väga seda meelt, et see oleks hea mõte ja Toomas Takis ütleb seal ka umbes nii, et noh selge, et igale poole väikestesse koolidesse tõesti seda kompetentsi ei jagu, aga et noh seal, kus ta olemas on, et kõike nagu päris ühe mõõdupuuga ei oleks nagu mõtet lahendada või?
Jah, ma olen ka sellega kursis, et selles mõttes muidugi on nii, et tehke see keskus ära, aga ärge meid siis puudutage, et noh, tegelikult ikkagi ma leian seda, et see keskus, kui see teeme, et siis ta on ikkagi ühine terves vallas ja eks siis Kuressaare gümnaasiumi tugispetsialistid saavad oma panuse ka sellesse panna ja oma teadmiste pagasi, et tegelikult see kompetents suureneb ja see noh, keskus on alati selline noh, tugi, kus siis ühe ja sama valdkonna inimesed saavad nõu pidada.
No, aga samas ütleme, see sama näiteks Kuressaare gümnaasiumi õpilane, kes seda tugiteenust nii-öelda vajab, no mina tema olen, mul oleks küll palju mugavam, kui ma lähen lihtsalt oma koolis seal teisel korrusel, seal vasakud kätt kolmas uks, aga kui ma sinna keskus lähen, ma lähen nagu polikliinikusse. No, mul ei teki sinna mitte mingit tahtmist minna absoluutselt.
Loomulikult on nii, et koolidest ei ju ka need spetsialistid kuskile. See ei tähenda seda, et keskus võtab need spetsialistid ära. nende igapäevane töö on ikkagi haridusasutustes ja koolides.
Selline ma tahtsingi jõuda, et võib-olla praegu on jäänudki selline mulje, et kuskile tuleb siis selline aala niisugune polikliinik, kuhu siis need inimesed, tugispetsialistid kõik kokku tulevad ja lapsed üle suure Saarema valla hakkavad siis sõitma sinna nii-öelda polikliinikusse kokku.
Ei, kindlasti mitte, no, vaat... aga see võimalus peab olema peredel ja lastevanematel. Täna seda keskust ei ole, nad täpselt ei tea, kuhu nad tahavad pöörduda. Alati nad ei taha koole minna. Aga koolidesse ja lasteaedadesse jäävad tugispetsialistid tööle ja keskuses nad on ka teatud graafika alusel, et meil põhimõte on tegelikult palju suurem, et ka edaspidi sinna sotsiaal pool juurde lisada, et see lapsevanem, kui tal on probleem, et ta saab kõik ühest kohast kätte, et ta ei peaks mitme institutsiooni asutuse vahel jooksma, et oleks üks koordineeritus.
Palju meil on neid lasteasutusi, kus, kus neid tugiteenuse osutajaid, kas on vähe või on üldse puudu? No, palju meil seda vakantsi on?
Meil on praegult niimoodi, et Saarema vallas on 30 haridusasutust kooli lasteaeda kokku. Ja paljudes ei ole tugispetsialiste, kui me räägime nendest neljast, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja logopeed, siis viies haridusasutustes, seal hulgas lasteaedades, ei ole üldse mitte ühtegi. Et see tähendab, meil on ebaühtlaselt see tugi nagu kaetud.
Ja, kui suur meil vajadus on, palju meil on neid... Ma pean kohe nüüd vaatama, see on nii keeruline termin jälle, hariduslike erivajadustega lapsi või õpilasi.
No praegult on nii, et koolides on umbes 19%, ehk siis esimest kuni 9. Klassi põhikooli eas on 519 õpilast.
519
õpilast, ehk see on 19% põhikooli east. Ja lasteaedades on veidi alla 300, ehk ligemale 20%.
See on hirmus suur number, kuidas see võimalik on?
Jah, see on praegult nii, et, et kui vaadata nüüd üleriigilist numbrit, siis ega seal mingit erinevus ei ole, et see 20% ongi praegult selline osakaal, mis, millele on tuge vaja.
Ja ma olen ka kuulnud, et põhimõtteliselt see protsent nagu paraku kasvab kogu aeg või? Et see ongi pigem tendents on suurenemine, mitte kahanemine.
Jah, et pigem ta on siiamaani suurenenud ja selles mõttes, et kindlasti on ju need õpilased, kes ilma selle toeta on ja kes võibolla ei ole, keda ei ole märgatud, et need on ka kindlasti kuskil veel olemas.
Millal see keskus siis nii-öelda loodud saab ja kuidas ta nagu praktiliselt hakkab välja nägema?
No praktiliselt on niimoodi, et ikkagi selle aasta lõpuga tahaks keskuse ära luua, et selleks peab volikogu need otsused vastu võtma ja juhataja siis ehk keskuse juht, et selle tahame ikkagi selle aasta lõpus tööle võtta. Ja spetsialistidega komplekteerimine oleks siis tagatud nii, et järgmise aasta õppeaasta algul 2019-20 oleks see tugikeskus nagu siis
mehitatud
ja töötama.
Ja puht füüsiliselt hakkab see keskus olema kus?
No praegult on niimoodi, et ruumidest oleme planeerinud Rootsi 7, kus on praegult Rajaleidja keskus, kuna Rajaleidja keskusest on...
Neile ülesandeid pisut vähemaks. Vist.
Vähemaks ja on kokku tõmmatud inimkoosseisuga, siis on meil just need ruumid seal hetkel sobivad.
Nüüd, noh, nagu sa ütlesid, on neid kohti, kus neid spetsialiste praegu üldse ei ole. Kas nüüd summa summarum suure valla peale? Need inimesed meil on nagu olemas lihtsalt nende seda hõivet ja nende tööpiirkondi siis saab nagu ümber vaadata või ikkagi meil on nii ehk teisiti veel inimesi vaja kuskilt juurde leida, sest neid spetsialiste lihtsalt ei ole.
Kindlasti on nii, et praegult see kaardistamine käib, aga ütleme niimoodi, et praegult olemasolevad spetsialistid, kes haridusasutustes töötavad, et nad kõik ei tööta täie koormusega, nad teevad ka mingid muid asju, asendustunde annavad ja ka lausa õpetavad.
Aga see ikka ei päästa meid.
Et selles mõttes ikkagi ka need väikesed haridusasutused, kus võibolla ei olegi täit koormust vaja, aga jällegi 0,25 koormusega me spetsialisti kuskilt ei leia, et me saame ikkagi keskuse rajamisega kõigile nendele spetsialistidele, kellel on soov kindlustada põhikohaga töö ja samamoodi palgaosas oleme kokku leppinud, et vähemalt on õpetaja miinimum töötasuga see võrdne.
Kas midagi taolist on kuskil Eestis veel olemas või oleme me siin nii-öelda pioneerid, teeme midagi esimest korda ja uutmoodi?
No päris pioneerid me ei ole, et kindlasti on suuremates linnades Tallinnas Tartus olemas, Pärnus on juba 93. aastast ja Viljandi on nüüd, kes moodustas eelmise aasta siis samasuguse keskus, et põhimõtteliselt oleme nendega ka koostööd teinud ja kogemusi vahetanud ja tõepoolest leidsime selle, et meil on ka vajalik see.
19.–26. oktoobrini on meil taas täiskasvanud õppija nädal. Milline selle ürituse hetkeseis on? Kui populaarne see nädal on? Et ma tean, et seal on olnud ka nagu paremaid ja halvemaid aegu, et millalgi on see õppimine, noh, mitte ainult täiskasvanud, kui laste hulgas vahel ta on popim ja vahel ta ei ole popim. Et kuidas meil see nädal sel aastal tuleb?
No täiskasvanud õppija nädal on juba mõned aastud olnud juba täiskasvanu eas. Ehk see tähendab seda, et sel aastal toimub 21. täiskasvanud õppija nädal ja ta on siis üle eestiline täiskasvanu haridust ja õppimise võimalusi tutvustav üritus ja siis on põhimõtteliselt selle tõnni ajal vookuses inimese õppimine ja enese täiendamine kogu elu jooksul ja see kindlasti on ühiskonna ja isiksuse arengu põhiline eeldus, et siis toime tulla selles muutuvas maailmas, mis on päris selliselt ju hästi öeldud. Aga kindlasti ma usun, et praegult on ikkagi oluline see, et kui mõnel on tõesti haridustöö poolele jäänud ja ta jätkab õpingud näiteks täiskasvanute gümnaasiumis ja omandab seal põhihariduse ja samas ka veel keskhariduse ja gümnaasiumihariduse, siis kindlasti on see igal juhul väärt tegevus ja ma usun, et see õppimine annab talle elus igal juhul edaspidi tuge. Ja kui veel ütleme siis selle nädala raames on meil ka paljud sellised institutsioonid nagu täiskasvanute gümnaasium, koolituskeskus Osiilia, siis on kodukant, siis on veel Kuressaare ametikool, Muhus tehakse erinevad õpitubased, kus siis tõepoolest seda selle õppimise ja töö kaudu jällegi midagi uut õpitakse ja räägitakse seda, et õppimine on ikkagi kõige alus, et kindlasti ta midagi halvemaks ei tee.
No sa oled kogu aeg selle täiskasvanud õppija nädalaga tegelenud, et selle sa said nüüd paranduseks kaasa ka uues ametis ikka.
Jah, see on selline, kuidas öelda, et ma olen seda juba tegelikult algusest peale teinud.
Noh, tead, kuidas asi käib ja
21 kord juba, et selles mõttes on jah paraku nii, et ta on pool vabatahtlik ja pool sunniviisiline ja mul ei ole õnnestunud seda kellegile üle anda, aga vaatame edasi, et kindlasti selle aasta ma jah, teen selle ära. Et vaatame järgmine aasta jällegi edasi, et oska selle kohta midagi öelda praegu.
25. oktoober on siis ka selline täiskasvanud õppija nädala tunnustusüritus, kus siis jagatakse kõige kõigematele neid tunnustusi. Mis kategooriad on sel aastal? Nagu ikka või on mingid muudatused?
No mõningaid väikese muudatusi on, aga täiskasvanud õppija nädala raames siis on põhimõtteliselt 4 kategooriat, aga meie maakonnas anname ikkagi ka 5 välja, ehk see tähendab aasta õppija, mis on nagu selline nädala keskne, aga me anname ka seenior õppija välja, mida siis iga maakond võib ise nagu otsustada. Siis on aasta koolitaja, aasta õpitegu ja 5. on siis aasta õppija sõbralik tööandja. Aga samas me selle täiskasvanud õppija nädala raames veel siis täname ka neid üldhariduskoolide õpetajad ja spetsialiste, kes on selle kampaani raames Eestimaa õpib ja tänab ja seal on meie maakonnas siis 8 kategooriat. On lasteaiaõpetaja, on aasta klassijuhataja, on aasta põhikooliõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutusõpetaja, aasta tugispetsialist, aasta asutuse juht ja aasta hariduse sõber.
Nüüd tulles tagasi nende 4 või selle 5 põhikategooria puhul, sa juba tead, kes need võitjad on või? Sa ei pea praegu ütlema, aga no põhimõtteliselt on sul juba pilt selge, kes sel aastal tunnustuse saavad.
Ja ikka.
Et see on suhteliselt keeruline probleem, leida need 4 või 5 või suhteliselt lihtne?
No ütleme niimoodi, et tegelikult see on juba siin kevadel varakult on vaja tegeleda ja ikkagi leida need inimesed, kes leiavad need inimesed, kes on tõesti just mingil tasemel näidanud oma initsiatiiviga õppimist ja koolitamist ja kõike seda toetavat tegevust. Et see tähendab seda, et suur tänu nendele esitajatele, kes on need inimesed üles leidnud.
Selge, aga aitäh selle info eest ja täiskasvanud õppija nädal siis sel aastal 19.–26. oktoobrini ja lähemat infot võib siis ürituste sündmuste kohta vaadata ilmselt Valla kodulehelt
ja ka Andrase kodulehelt, kes on üleriikiline koordineerija.
Selge. Aitäh stuudiosse tulemast, haridusnõunik Meelis Kaubi.
Aitäh teile.
Ja kuuled ja meie tänase Saaremaa vallatunni viimane stuudiokülaline on stuudios istet võtnud valla alusharidusnõunik Maju Raun, tere tulemast.
Tere tulemast.
Nii, me räägime siis ikka ka jälle rahast, ei saa sellest üle ka ümber, ehk siis teemaks lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määramise kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes. Ehk siis lihtsalt ja arusaadvalt öeldes lasteaia tasu.
Just.
Mis hakkab tõusma, nagu ma olen alles saanud?
No mitte ainult, et tõusma, et me tegelikult räägime sellest, et me praegu selles ühtses suures vallas püüame kehtestada mingisugused ühised alused ja osa nendest kokkulepetest on sõlmitud tegelikult enne ühinemist, et lastevanemate osalustasu seotakse siis Vabariigi valitsuse palga alammääraga. Et osadel valdadel jäi see tegemata enne ühinemist ja praegu siis seotakse see osalustasu Vabariigi valitsuse töötasu alammääraga ja sealt tulenevalt siis ka on mõningatel lasteaedadel tõesti siis väike tõus ka sees.
Ja see tõus ongi seotud sellega, et kuna meil tulevast aastast on töötasu alammäär 500 eurolt 540 peale
ja
tõusmas, siis sellega seoses see tasu ka tõuseb, kus see on praegu juba paika pandud?
Natuke oleme ühtlustanud ka protsente, et kui me praegu räägime sellest, et mida lubab koolieelse lasteasutuse seadus, ta lubab, et maksimaalne, mida vanemalt võtta võib, on 20%. Siis meil on praegu kõige väiksem protsent on 1,27 ja kõige kõrgem on 9% töötasu alammäärast. See tähendab seda, et edaspidi 2019, 1. jaanuarist hakkab siis olema kõige väiksem protsent 2% ja kõige kõrgem jääb ikkagi 9%-le. Et praegu siis kõige kõrgem protsent on ikkagi Kuressaare linnas.
Ja miks me kohe 20% ei võta? Kui seadus seda võimaldab, mõtleme, saaksime ju eelarvesse tohutud palju raha juurde. Ma mõtlen kapitalistlikult praegu.
Ja see on väga kapitalistlik, et tegelikult me räägime ju lastest ja ega lapsed ei ole vanematele ütleme odav
lõbu.
Et igasugused väljaminekud on lastega palju suuremad kui meie täiskasvanutega ja me peame ikkagi arvestama seda ka, et kui palju meil on siin kohapeal ettevõtlust, kui palju meie vanematel on tööd ja milline on meie elatustase.
Kas kusagil, kui nüüd vaadata Eesti lõikes, et kas see, ütleme, see maksimum kuni 9%, Kas see nüüd Eesti üldises pildis, kas see on ka nüüd niisugune keskmine või on see üldiselt nagu kõrgem, on see madalam?
Jaa, see ongi üsna keskmine, et on madalamaid ja on ka kõrgemaid, et ma kirjutasin enda jaoks ka enne siin välja just, et näiteks Kiilivallas ongi see 20%.
Maksimum, no aga nemad lubatud. On seal Tallinna külje all, ja. Seal on palgad teised, ja. See on hoopis teine
on
teema.
On teine teema, just. Keila vallas on näiteks 14-19% ja seal on toodud just see erisus, et kui on mõlemad lapsevanemad kirjutatud valda sisse, siis on 14% ja kui on üks vanem, on 19%. Et praegu meie oleme arvestanud sellega, et me eeldame, et üks lapsevanem on kirjutatud Saarema valda. Tähendab, kõigil on 1%, aga soodust tuleb veel vanemale lisaks teise lapse pealt, kui üks vanem on kirjutatud Saarema valda sisse.
Nii, aga nendest soodustustest me ilmselt peaksime ka rääkima, et üks asi on nüüd see protsent, aga kui noh, inimesel on mingeid probleeme, siis tal on võimalik taotleda ka mingisugust soodustust või?
Kui tal on juba selle elamisega kitsas ja toimetulekuga, siis ta pöördub sotsiaalosakonna poole, et saada oma toimetuleku toetus. Aga üldiselt laieneb see soodustus kõigile peredele, kelle peres on kaks last. See tähendab seda, et teine laps on juba poole soodsam sellest osalustasust. Ja kui on peres kolm last, siis kolmas laps on praktiliselt nagu siis ilma selle osalustasuta.
No meil on suur vald. See piir või ühesõnaga see vahemik 2-9%, see on ka tegelikult üsna suur.
On.
Et kus kohas meil siis see 2% on ja noh, 9% on siis linnas, nagu me arusime. Kus on odavam lasteaeda viia? Ma kirjutaks nad kohe siis, hakkaks neid viima sinna lasteaeda.
Eks praegult see 2% ongi põhiliselt jäänud meie maapiirkondadesse ja enamasti on need siis lasteaiad põhikoolid, kellele see 2% siis jääb. Need on väga väikesed asutused, aga siin hulgas on ka mõned suuremad, et see tulebki tegelikult sellest, et mis oli enne ühinemist nende lasteaedad osalustasu. Et kuna ühinemiseelne kokkulepe öelda, et mingit sellist ühtlustamist ei toimu, siis ei ole selle eelnõu eesmärk ka, et kõik me viime näiteks 1%, et ongi kõigil 9% või 5%, et pigem nagu see, mis eelnevalt oli, et see jääb kehtima ja see on nüüd ligi lähedane siis sellele olemasolevale.
No, selle kohta võib ju näiteks linna lapsevanem öelda, et aga see on täiesti ebavõrdne kohtlemine, et meil on üks vald, et miks siis mõned lapsevanemad saavad nii palju odavamalt oma lapselasteaeda ja miks mina siin linnas pean maksma seda 9%. Tähendab põhimõtteliselt see on ju õigustatud küsimus.
Tead, Tõnis, ma tegelikult ootasingi seda küsimust, et see tuleb.
Ja, absoluutselt.
Ja see on täiesti õigustatud küsimus vanemate poolt ka, aga me peame praegult aru saama ka sellest, et see võibolla on selline olukord, kus me tegelikult vaatame ikkagi, et meie maapiirkonnad jääksid elama. Et kui vanemal on, et tegelikult enam ei ole vahet, kuhu ta oma lapse viib, siis paljude vanemate logistiline tee toob ju Kuressaarde tööle. Ja on võibolla lihtsam panna see laps hommikul 7 autosse ja tulla 7:30 Kuressaare lasteaeda. Aga samas jälle need lasteaedad, õpikeskkonnad ja tingimused on ka väga erinevad, et kui me vaatame seda, et kui palju meil on Kuressaares ka rekonstrueeritud lasteaed ja mänguväljakuid, siis ilmselt on need seotud ka teissuguste kuludega. Ja
et võimalused, mis lastele pakutakse, on
kordades on ka erinevad.
Ja paremad, ma usun, kindlasti.
Ma ei usu, no selles,
mingis osas võib-olla.
Mida me hindame, mida me väärtuseks peame, mis on parem.
Aga see olukord, kus nüüd praegu jääb uue määruse järgi see vahemik 2-9%, kas see on nüüd nii-öelda kivisse raiutud või tullakse selle, noh, selle juurde tuleb tagasi tulla täpselt siis, kui meil jällegi see palga alammäär peaks kasvama mingit aastate puhul, aga kas põhimõtteliselt on nagu valla eesmärk ikkagi seda piiri kuidagi nagu ühtlustada? Kui mitte 100% igal pool, et siis see vahe noh, ei oleks see 7% punkti. Tulevikus ma mõtlen. Kas selle poole me liigume või see jääbki nii, et
arvan,
kuskil
ole,
on väiksem protsent, kuskil suurem?
Ma arvan, see ei ole kivisse raiutud, et need asjad vaadatakse kindlasti ka üle, et tegelikult me ju, kui ma mõtlen ennast vanema olukorda, siis vanem tahaks ka nii seal maal täpselt samamoodi kui linnas, et mu lapsel oleks kasvukeskkond, kus oleks õppevahendid, kus oleks kvalifitseeritud õpetajad, kus oleks tagatud tugiteenused, et kui me kõiki neid tingimusi hindame, et oleks nii maal kui linnas olemas, siis ma arvan, et eesmärk ei ole ikkagi see 1%, vaid seda kvaliteeti hoida ja võib-olla vaadata siis pigem nagu selle pilguga, et missugused on meil need suuruselt võib-olla sarnased lastaiad, et need oleksid siis 1%. Aga see on tuleviku küsimus. Poliitikud räägivad praegu üldse, et osalus tasuta võiks lastaiad olla.
Aga mis te sest arvate?
Vanema vaatekohast oleks see ju väga tore. Aga mulle isiklikult tundub, et ma olen seda juttu kuulnud ka enne eelnevaid valimisi ja pärast valimisi kuidagi see vaibub see teema.
See tekib ju küsimus, et kuskilt peab ju see raha tulema mis ja. Praegu tuleb lapsevanema taskust, see tuleb siis lõpuks oma valitsuse rahakotist, noh, mis on ju täpselt samamoodi, ainult et ta tuleb lihtsalt nagu teise ringi. Mm-hmm. Nii, kas need konkreetsed lastajad, kus siis meil täpselt need protsendid nüüd 1. jaanuarist niimoodi kehtima hakkavad, need on kuskil ka juba üleval kodulehel lapsevanemad juba teavad, et 1. jaanuarist võt, meil on nüüd see osalustasu võt, on selline protsent või?
Praegu eelnõu on käinud läbi vallavalitsuse. Vallavalitsus on suunanud selle siis volikogule ja 26. oktoobri istungil on siis selle määruse eelnõu arutamine, nii et kuidas volikogu otsustab.
Et neid me praegu siin ette lugema ei peaks hakkama, kus kui suur protsent on või?
Me võime sellega ette lugeda, et Kuressaare linnalastaedades jääb siis 9%. Endise Läänesaare piirkonnas Aste, Kärla ja Lümanda on 4%, nagu seal oli varasemalt ka. 3% hakkab olema siis Orissaare lastajas, Päiksekiir ja Salme lastajas ja ülejäänud kõik, keda ma ei nimetanud, on siis 2%.
Neid on üsna palju neid 2%-lisi.
Jah, et kokku meil on praegult 18 lastaed põhikooli. Noh, 13 nendest on siis ainult lastaajad ja 5 on lastaed põhikoolid.
Kuidas teile tundub, kas nüüd see üleminek nendele uutele tasudele läheb selles mõttes nagu valutult või noh, et ei ole ju mõtet nagu revolutsiooni korraldada, et see ei ole ju nüüd nagu valla kius lastevanemate suhtes, see on seadus, mis näeb ette, et kui tõuseb alampalk, siis sellega seotult tõusevad ka need, noh, neid asju, mis tõuseb, on muidki, aga üks on see lasteaiatasu, mis on keskmise või selle alampalga töötasu alammääraga seotud. Messuks ei lähe, te ei karda? Et lapsevanemad tulevad hangudega vallavalitsused.
Ma ei usu, et tulevad, et see tõus ei ole nüüd ka, muidugi me ei saa vaadata nagu iga ühe rahakotti, kas see tõus on suur või väike, aga ma tahaks loota ei tule ja kui vanem mõistab ka seda, et tegelikult see läheb ikkagi tagasi laste hüvanguks, et lasteaia töö korraldamiseks ja laste õppevahenditeks, et teisipidi ta läheb ju lapsele tagasi. Mm-hmm. Et ma usun, et vanematel on nii palju mõistmist, et see ei ole nagu nii suur tõus.
Ja see läheb meil siis nüüd 26. oktoobri istungile.
Just.
Ja kehtima hakkavad need uued tariifid siis 1. jaanuarist. Mm-hmm. Oskate öelda ka, millal meil viimati need nii-öelda taksid tõusid? Sellest on minu mäletamist mööda üks jagu aega möödas.
Ma isegi nagu teiste valdade puhul ei oska seda praegu öelda, et Kuressaares vist tõesti on ta juba äkki 2007 või?
No, minu meelest, noh, tähendab, ega konkreetne aasta number ei olegi nii oluline, aga tähendab mõte selles, et nad on meil ikkagi püsinud linnas, ma mõtlen, just üsna pikka aega need tariifid muutumatult. Et oligi nagu elu liiga hea juba.
Seda ma ei arva, et liiga hea. Võib-olla seda selle uue määrusega peaks veel ütlema, et mis tuleb nüüd kaasa, et kui Kuressaare linnas oli varasemalt vanemad maksid seda osalustasu 9 kuu eest ja maapiirkondades enamasti maksid vanemad seda 11 kuu eest, siis nüüd on nagu see põhiosa maks jääb ikkagi 9 kuule ja see need suvekuud on siis nüüd sellised, kus vanemal on võimalik siis teade andes lasteaia direktorile, et mu laps puhkab suvel, ma ei tea, kas siis 3 kuud või 2 kuud või 1 kuud, siis see kuu, millal laps lasteaias ei käi, see arvestatakse osalustasust maha. Ühesõnaga selle kuu eest lapsevanem ei maksa.
Mis on ka loogiline.
Jah.
Nii, kui nüüd inimestel, lastevanematel tekib veel mingeid küsimusi, siis kus nad selle kohta teavet saavad või ei ole enne mõtet nagu eriti sebima hakata, kui volikogu on oma otsuse ära teinud?
Ma arvan, et mina ametnikuna olen alati olemas ja vastamas, et saan vastata ja kui volikogu on oma otsused ära teinud, siis on see avalik info ja ka kõigil kätte saada.
Ausalt öelda, ma pean tunnistama, mul ei ole kahvatuma taimugi, millises neljast valla majast alusharidusnõunik võiks istuda.
Tallinna 10. Seal, kus on haridusosakond.
Et ühesõnaga endine linnavalitsuse maja, sealt võivad siis lapsevanemad tulla küsima, kui nendel midagi selles osas segaseks
jäi.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu ja meie tänase vallatunni viimane stuudiokülaline oli valla alusharidusnõunik Maiu Raun. Ja selline meie tänane saade saigi. Homme me räägime veel Saarema rallist kahtlemata ja saate teises pooles on stuudiokülaseks lubanud tulla Arne Mägi Kuressaare linnateatrist. Tema käis mingitel segastel asjaoludel hiljuti Moskvas, kuidas talle seal meeldis ja mis teatrit praegu Moskvas tehakse, seda me temalt siis ka homme pärime. Teniks kõike hääd ja olge tublid!
Saaremaa tund. Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.